Tale odvaja mladina je zate, novice resnice same bogate. Če nimaš nas časa, da bi skočil na nit, poslušaj reč nas, kaj je noga na svet. Od zdrave do zgoje in malce politke, ljubezen šport in kako boste bitke. Kako je med vozi in kako je v naravi, povej vam skauti v prvi postavi. Zato ste vrednota, ne treba je živet, tebi in drugim bo lepši ta svet. Zajemi srce z najboljšega vira, naša frekvenca je prava izbira.
Ladoskop.
Ladoskop.
Prijazen pozdrav. V tokratni oddaji je z nami Dominik Križnik. Pozdravljeni.
Lep pozdrav, hvala za povabilo.
Dijak, animator, pri oratorijih pa tudi pripravljate mlade na prejem zakramenta svete birme, potem športnik, no pri teh vaših športnih dejavnostih se bova tudi podrobneje zaustavila, ste akrobat, ob tem pa tudi prostovoljec, pa domoljub, sama dodajam velik človekoljub, skratka mladenič, ki opazuje, vidi in naredi. Kaj ob tem bi vi dodali oziroma kaj bi najraje izpostavili, kako vi sebe vidite in prepoznate?
Vse to drži, mogoče najbolj bi pa izpostavil to, kar se tiče prostovoljstva, kar se tiče dela za druge, za sočloveka, ker se mi zdi, da sem tu največ pridobil in je mogoče tudi največje povabilo tudi za moje vrstnike, da se še malo urijo v tem, da naredijo kaj za sočloveka, tako da je to.
Ste dijak katerega letnika sicer Mariborske, škofijske gimnazije Antona Martina Slomška?
Ja, tako, tretji letnik.
Dominik, odkud sicer prihajate? Z katerega dela Štajerske?
Prihajam iz planine pri Sevnici. To je cirka 15 km stran od Šentjurja pri Celju, tako da občina Šentjur.
Vaša odločitev za to gimnazijo?
Samo vzdušje profesorjev in dijakov po celjskih šolah, ko sem bil tudi na informativnih, nisem najdel tistega pristnega povezovanja med dijaki in profesori, ki se mi zdi zelo pomembno tu na škofijski. Pa sem videl to pristnost, povedali so mi tako je, ko sem sam dijak, vidim, da so mi povedali po resnici, tako da se mi je najbolj dopadla ta povezanost, pa pristnost, pa iskrenost.
V dijaškem domu živite, Dominik, kakšna je ta relacija ali pa sploh utrip dneva, kako drugače, kot pa če bi se vračali domov, tudi vstop v skoraj da samostojno življenje, vsaj na pol?
V druge možnosti, kot dijaški dom ni bilo, se je bilo treba navaditi na novo življenje. Nisem imel s tem nikoli nekih težav, nikoli nisem imel nekega domotožja. Vedel sem, to je šola, pač treba bojiti. Se privaditi na novo življenje, se privaditi, da bom en teden živel v Mariboru, skupaj s sošolci, s prijatelji, z vzgojitelji. In če tak gledaš na stvari, no, ni težav.
Pa sicer to okolje, mestno, mariborsko, vam je že priraslo k srcu?
Ja, meni je Maribor zelo domač, nekaj tako kot Celje. Celje mi je najbližje, tako večje mesto in mi je Maribor res tako bolj domač. Všeč mi je tudi lokacija našega zavoda, naše šole, ko je malo ven iz mesta, zraven hrib Kalvarija, več zelenja, več travnatih površin, tako da sem se res ujel s to lokacijo.
Mladoskop.
Dominik, sploh zdaj, ko omenjate naravo, športnik ste po duši in pravite tudi izhajate iz družine, kjer je bilo vedno dovolj športa. Zakaj ste pa izbrali šport, kjer pa je potrebnega veliko več poguma kot sicer? Adrenalinski šport in akrobatika vas zanima. Zakaj ta odločitev? Odkot?
Ja, v osnovni šoli sem treniral nogomet in sem imel to napako, da sem imel skozi pričakovanje, da bom jaz v tem uspel. Ni bil moj fokus na samem veselju tega športa, ampak na neki karieri in to me je verjetno pol stavil samega veselja. Pol sem se pa v osnovni šoli srečal s tem športom, se videl sošolca dela salto na trampolinu, pa se mi je tako zdel zanimivo, sem rekel, da bom še jaz probal. Pol pa smo šla oba počasno, kako salto na jogijo, pa tak naprej, pol pa pride adrenalinski šport v kri. Na nek način nimaš nikoli dost, skozi imaš željo po neki nadgradni, tako da to me je pol sam še vleklo not. v ta šport.
Predstavljam si, da je treba biti ves čas zelo pozoren, tudi od to, od ta adrenalin, res do potankosti, naštudirati gibe, skratka ta previdnost, no, nam lahko približate to vrstne športe in tudi akrobatiko. In kje pa se zdaj vidite v tem? Ali to počnete zgolj v lastno veselje, da se raztresite, če je kdaj stresa preveč, da preusmerite pozornost od tistih vsakodnevnih obveznosti?
Ja, zdaj, če začnem najprej s tem športom, ljudem je to sploh pri teh profesionalnih akrobatih, ki tudi svoje dosežke na nek način tržijo prek družabnih omrežij, mi to vidimo kot, da je to to. Ampak to, kar oni objavijo, to je nekih 30% vsega tega, kar oni naredijo. Odzadi teh salt, teh premetov, teh zahtevnih elementov, je pol še sama priprava telesa na ta šport, da se telo pripravi kot mišice, mehka tkiva, vezi, se pravi, da je telo pripravljeno na to, na take obremenitve, tako da je odzadi tega športa veliko več, kot si pa ljudje mislijo, ko vidijo pol sam te salte. Kar se pa tiče tega, kje se jaz vidim v tem športu, glede na to, da sem se veliko naučil iz te izkušnje pri nogometu, jemljem ta šport kot zgolj popoldansko aktivnost, kot neki šport, kar me veseli, se pravi zgolj za samo veselje. Itak je akrobatika tak šport, da ne moreš ga trenirati celo življenje, ker preprosto telo ne zdrži več. In tako, no, zaradi samega veselja ne pričakujem nič, da bom uspel v tem, da bom kam prišel, da me bo kdo sponzoriral iz tega športa zgolj iz samega veselja.
Mladoskop.
Vidim pa, da snemate vloge oziroma prikazujete svoje športne dejavnosti tudi ostalim. Kje se vam zdi pa smisel in korist ali pa dobro te dejavnosti tovrstnega športa?
Tovrstnega športa zato, ker se pač s tem športom največ ukvarjam. Zakaj pa? Zato, ker se mi zdi, da tudi danes malo manjka tega, da nam je tehnologija tako vstopla že v glavo, da preprosto ne vidimo nič druga, kot sam zjutri se ostanemo, pogledamo, če kaj noga na telefonu, to počnemo čez cel dan, pa zvečer pred spanjem isto, pogledamo, če kaj noga in je to to. In bi rad s tem res vrstnikom malo še pokazal druge poti, da se lada to malo na stran, da se lahko ukvarja športom, se lahko ima bolj aktivno življenje, bolj produktivno življenje in s tem pol seveda vlogo tudi težem z krščansko vero, pokažem, da sem veren, da me ni tega sram in da to ta kombinacija.
Mladoskop.
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 Dominik Križnik je tokrat naš sogovornik, najprej sva vstopila po vašo športno dejavnost. Dominik, zdaj pa tisto, kar ste že sami omenili, ste tudi animator, prostovoljec pri Škofijski Karitas delujete in pravite, da zgode začnete dan. Ali to le med tednom, že ob 6 vstanete, preden se šola začne, vi že naredite dosti krat dobro delo. Kakšna je vaša zgodba?
Ja, zdaj je prav, da najprej omenim, z novo šolsko konferenco je nastopil nov urnik, tako da zdaj trenutno iščem kako drugo prostovoljno dejavnost na Karitasu, trenutno žal zaradi urnika ne moremo opravljati nič, ampak če se vrnem par mesecev nazaj, ko je to bilo še možno, sem se ob sredah ostal tak cirka 10:06, se pravi ja, pred 7 sem se najedil, šel ene kilometr pa pol iz dijaškega doma k Škofijski Karitas na prostovoljno delo. Začelo se pa v bistvu v času korone, ko je bila ta COVID kriza in ful nisem razumel, ko je bilo govora o tem, da zdravstvo zelo leze, da zelo propada in se malo to skritiziral našemu duhovnemu asistentu v dijaškem domu. Sem mu še danes zelo hvaležen, ker drugač jaz ne bi delal na Karitasu. Skratka, rekel sem mu, da češ, zakaj govorijo, da zdravstvo propada, nas, ki bi pa radi delali prostovoljno delo, bi radi delali tist, kar, za kar ne rabiš neke zdravstvene izobrazbe. Če nas nočejo, zakaj poljamrajo, da zdravstvo propada, če se jim ljudje ponudijo in jih nočejo vzeti. No, pa me je pa kak teden kasnej poklical na en sestanek, ta naš duhovni asistent, in mi je povedal, da je možno upravljati to prostovoljno delo na Karitasu. Tu zraven je imela prste tudi naša ravnateljica dijaškega doma, da sem obema zelo hvaležen za to. Potem sem podpisal pogodbo, smo starši podpisali pogodbo in sem začel samo prostovoljno delo.
Ob šestih ste vstali, potem šli v prostore Škofijske Karitas, tam prevzeli hrano, ki je še vedno užitna, ampak je že pretečen rok trajanja, ki je še vendarle v uporabi. So družine prišle po njo?
Ja, torej, en dan pred tem, ko mi izlagamo to hrano v pakete, grejo prostovoljci po trgovinah in prepeljajo to hrano. Zdaj hrana je, ja, eno ima pretečen rok uporabe, ampak ta, ki ima pretečen rok uporabe, je večinoma taka hrana, ki je kljub temu še užitna, nekake testenine in take stvari, ki nima take veze. Ostalo je pa vse bolj ko ne še užitno v samem roku uporabe, da še velja tist, če je kaj za stran, se pravi, mi to sortiramo, damo na stran tega, ne damo ljudem, potem pa to, se pravi, hrano zložimo po teh paketih. Velikost paketa, se pravi, je odvisna od same velikosti družine oziroma koliko je družinskih članov. V ta paket pol spada, se pravi, vse, kar tist dan dobimo, vse se razstala. Potem pa počakamo, tako ste že tudi omenili, da pridejo ljudje, da pridejo družine, povejo, kdo so in mi izročimo ta paket. Oni si to hrano predevajo v svoje vrečke, tist, kar imajo sabo, in potem normalno odnesejo domov.
In to se dogaja vsakodnevno?
Ja, jaz sem opravljal to prostovoljstvo ob sredah, ampak mislim, da imajo to vsak dan, ja.
Mladoskop.
Dominik, kako ste se pa soočali s čustvi? Saj veste, čustven vihar se včasih v človeku dogaja, ko se sooča s stisko. Ko vidiš, da nekomu pa ni tako dobro, da jim je težko, kako ste vi vstopili v to zgodbo? Pa kot mlad človek, saj vi verjetno doma je poskrbljeno, ste v urejenem okolju, kaj pa ko si soočen pa z drugačno zgodbo sočloveka?
Ja, na začetku nisem o tem razmišljal, sem razmišljal sam, da bom naredil nekaj dobrega za tistega, ko to rabi. Vedel sem, da se bom spustil v neko institucijo, kjer bom priča takim zgodbam, kjer bom priča takim ljudem, ki trpijo takšne zadeve. Tako da sem dal to, malo ta čustva, bi lahko rekel, malo na stran, ker sem si mislil, zdaj, če bom jaz tam čusten, ne bom mogel nekega dobrega dela narediti, ker pač sam ne bom zdržal. Tako sem pa rekel, tam sem zaradi drugih, sebe bom dal na stran, druge bom dal na prvo mesto, sebe bom dal na drugo mesto in s tem sem pač se osredotočil sam na to delo, ki ga bom, se pravi, opravljal za te ljudi, ki rabijo pomoč.
Zakaj se vam zdi, Dominik, to zelo, zelo pomembno, oziroma odkot ta vaša odločitev, ta vaša drža? Rekli ste, da živimo v svetu, dobro, trda beseda je ogabnem, preprosto zato, ker je ta jasa, ne, zadostiti sebe, slediti le svojemu počutju, preveč v spredju. Je že dobro, da poskrbimo zase. Če je v meni ljubezen, jo lahko dam naprej, prazen, težko, karkoli delim, ampak prav ta vaša beseda, da je svet ogaben. Kaj vas je tako pretreslo in odkot ta vaša drža, jaz pa bom za druge, jaz bom pa pozoren tudi na čustva drugih. Odkot to? Je bilo doma takšna spodbuda, ste vi takšni?
Ja, vsekakor, če si prazen, se ne moreš dati drugim, to je res. Ampak jaz sem se osredotočil, oziroma jaz sem tu videl ta današnji egoizem, ko ljudje mislijo samo na sebe. Ljudje mislijo samo na svoje lastne užitke, na svoje lastne potrebe. Kako bom jaz preživel dan, kako bom to zrihtil, kako bom ono. Ne vprašamo se pa pač, Kak je pa, ne vem, mojemu sosedu, mojemu sošolcu, mojemu kolegu. In zato, no, se mi zdi, da je danes premalo tega, da bi se darovali za druge. Mogoče tudi zaradi tega, ker življenje že nasplošno tako hitro gre. Ne moremo si vzeti nekega sploh časa več, tudi zaradi tehnologije. In tako sem povedal v tistem vlogu, ne cenimo več to, kar imamo. In se mi zdi, da tu pol vidiš, da v bistvu velik imaš. Včasih si misliš, da nimaš, ampak pol, ko prideš sem, veš, da imaš. Ker že ko pomisliš, da če moreš prositi za nekaj, sploh pa za hrano, moreš biti zelo močen karakter, da se spustiš tako daleč, da prosiš za nekaj tako, kot je hrana, ker to ni enostavno. Zdaj pa, zakaj sem tak? Vsekakor ima zraven tudi vzgoja veliko vlogo. Vzgoja ti da neke predispozicije, da ti pol naprej gradiš svoje življenje. Mislim pa, da ima to največjo vlogo, da imajo v bistvu največjo vlogo teh par kriz, ki sem imel jaz na prehodu iz osnovne v srednjo šolo. In med tem časom sem jaz pul razmišljal, kake se pravi drugim ljudem, ker sem se sam pogosto sem se počutil, kot da nimam nobenega zram sebe, da imam sam Boga. In pol sem veliko tudi razmišljal o drugih ljudeh. Sem pol prišel na ugotovitev, da se takih ljudi je pa še več je takih ljudi, ki so celo bolj osamljeni kot jaz, ko bolj trpijo, in zakaj jaz ne bi za njih nekaj dobrega naredil in pomagal nositi križ, da bo tudi moj lažji. Tako da to malo kratko.
Mladoskop.
Dominik, vas je življenje, čeprav ste mladi, že preizkušalo, so bila tudi težka vprašanja, s katerimi ste se tudi vi soočili, pa tudi o veri. Pravite, da to ni zastarela stvar, nekaj, kar so potrebovali ljudje prejšnjih stoletij. Dominik Križnik, kako vero predstaviti sodobnemu človeku, ki ima občutek, da obvladuje stvari, da je treba le zase poskrbeti, pa bo dobro? Greste proti temu toku. In zakaj se vam zdi, da je Jezus še vedno najboljši odgovor tudi za človeka tega časa?
Zato, ker se mi zdi, da danes ljudje, sploh mladi, iščejo izhode v vsem možnem, sam tam, ko bi bilo treba, ne. Pa tu zdaj jaz ne govorim, da moraš iskati rešitev v Bogu, da moraš iskati rešitev v veri, ker pač nismo vsi verni, to je ena plus ena. Ampak problem je, ker iščejo izhode in rešitve v materialni zadevi. Tudi če bi iskal rešitev v ožjem družinskem krogu, v nekih pogovorih, to ni materialna zadeva in tudi tak bi se dalo ogromno stisk rešiti. In to jaz danes, ko gledam, se pravi moje vrstnike, enih mi je zelo žal, veliko molim za vrstnike, ker ko vidim, da je enmu težko in gre rajš na tiste današnje vejpe, pa na tiste vrečkice tobaka oziroma fuge, si mislim, pa sej ne rabiš tega, ne. Imaš družino, imaš prijatelje, na tak način rešuj zadeve, imaš Boga, če si veren. In zato se mi zdi, treba je dati Boga mladim, treba je dati Boga ljudem, starejšim, da vidijo, da je to ena od odličnih možnosti, s katero lahko rešuješ neke zadeve, rešuješ stiske, živiš bolj polno življenje. Na kak način pa? Najboljši način, ki so ga vajeni, se pravi moji vrstniki, ki smo ga mi vajeni, mnogim ga žal ne moreš več dati z svetimi mašami, z bogoslužji, ker je to res za ene že srednji vek, zato pa so odlične možnosti, kakšni misijoni, stična mladih, družbena mrežja, vlogi, take zadeve, ker se mladi resno odnajdejo in na tak način pol prejmejo Boga.
Mladoskop.
Kaj vas prepriča, kje se vam zdi, da je zdravo jedro, ko govorimo o veri, o Bogu, teh drugačnih razsežnostih, naše biti, vsega, kar doživljamo, bi radi na tem delali in to dajali tudi sovrstnikom, saj v tej smeri se že trudite. Ampak predvsem me zanima, kaj je vas nahranilo, Dominik, kaj je vas prepričalo, da se zavedate, da imate izkušnje Boga, vere, saj ne govorite na pamet.
Ja, v prvi vrsti to, da sem, tako sem že rekel, sem imel sam par preizkušenj in sem od tistih trenutkov hvaležen, da nisem izhodov iskal v materialnih zadevah ali pa v posvetnih zadevah, ampak sem šel v kapelo pa rešitev iskal pri Bogu. In pol, ko sem razmišljal, ko sem bil ven iz tega, ko sem razmišljal za nazaj v teh stiskah, sem videl, da je danes zelo malo ljudi oziroma so zelo redki, ki iščejo rešitev na tak način. Tako kot sem že rekel, velika večina jih na žalost zapada v kakšne substance, kakšne materialne zadeve, v posvetno življenje. Noben pa ne išče rešitve v nekem jedru bolj globoko, da bi se res iz tega ven potegnil. In zato sem pol prišel na idejo, da bi tudi začel s tem, da bi začel malo znanjati, da Jezus ni nek srednjeveški mit, ampak da njegovo delovanje sega precej bolj nazaj in je prisotno še danes sam v pravih ljudeh, ga je treba iskati, v pravih ustanovah in pravih skupnostih, svetem pismu, molitvi in tako naprej.
Mladoskop.
Ker je jezik ljubezni jezik, ki ga vsi razumemo in ki ga želimo govoriti. Samo priučiti se ga je treba ali pa učiti, kot vi pravite, od pravih ljudi, od tistih, ki imajo zgled. Zato Dominik Križnik pokazati, da obstaja tudi drugačna stran. Zdaj konkurirati materialnemu, biti konkurenca tudi hitro všečnim vsebinam na družbenih omrežjih je verjetno kar trtoreh, ampak nekako vam uspeva. Imate še okrog sebe somišljenike, delate sami tudi vloge, kar močan jezik, preko katerega tudi nagovarjate mlade. Vaše vizije, kako boste razvijali te svoje talente? Pa tudi kot animator ste veliko tudi med mlajšimi, kjer se tudi konec koncev lahko uprejo na vaš dober zgled.
Ja, v dijaškem domu imam definitivno veliko somišljenikov, zato sem tudi zelo hvaležen. In tudi to mi je dal, da sem začel na tak način razmišljati, ker so me obkrožali taki ljudje s tako mentaliteto. Tako da, kar se tiče tega, imam neko somišljenike, imam ljudi, ki enako mislijo kot jaz, ki enako mislijo, da je današnji svet poln materiala in poln sebičnosti.
Zakaj bi se odločil za drugačno in kako naj bi se človek odločil za drugačno? Kako to vam uspeva? Pa da ste v tem zadovoljni in srečni, saj to je tisto, po čemer hrepenimo.
Jaz lahko povem svoje izkušnje, zakaj sem se za to odločil. Se pravim, kak pa zdaj, tako da se bo mladim dopadlo, spet s temi vlogi, s kakimi dogodki, zanimivimi stvarmi, za malo mlajše oratoriji.
To. So kakšni konkretni načrti? Vas lahko kje vidimo pri akrobatiki? Kakšni so projekti? Kam se boste vključili? Vas še kakšna prostovoljna dejavnost pritegne, zanima? Tudi v župniji ste zelo dejavni. Kaj se bo kaj dogajalo, Dominik, zdaj tudi v tem postnem času in naprej?
Ja, zdaj konkretnih projektov moram reči, da nimam. Nadaljeval bom snemanjem vlogov. Zdaj bi bilo fajn spet nekaj posneti že dolg časa. Ni bilo neke prave priložnosti ali pa prave lokacije. V juliju se odpravljam tudi na misijon. Ne bom še povedal kam, ampak lahko rečem, da grem
daleč.
Tudi malo v... Ne, ni tako daleč, ampak moram reči, da sem vesel, da lahko tudi sovrstniki v tujini poznanjem Boga sem skup. Tak sovrstniki kot tudi z mlajšimi, ki jim bomo Boga predali. Tako da to je en malo večji projekt, načeloma pa kakšnih bolj posebnih projektov ni, kot sam nadaljevati s to YouTube vsebino, šport plus vera in to dati naprej sovrstnikom mlajšim in mogoče tudi starejšim.
Mladoskop.
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 Dominik, tretji letnik, kam pa naprej? Kam vas vleče srce?
Po srednji šoli se bom skor, sem že zdaj skor 100% upisal na DIF, na Fakulteto za šport v Ljubljani. Po končanem študiju, pa ker bom šel na smer za profesore športne vzgoje, se bom zaposlil kot profesor športne vzgoje, če pa ne, pa bom verjetno pristopil tudi k vrstam slovenske vojske. To dvoje se mi prepleta zdaj po glavi, pa bomo videli, kam me pot zanese.
In še malce bolj igrivo vprašanje, čeprav zelo, zelo resno. Kako vi prepoznate Boga? Kje se vam oglaša? Kje ga vidite? Kje ga srečate? Kakšen je Bog v vaših očeh?
Vsekakor molitvi in svetem pismu, v samem sporočilu, ki nam ga je dal sam Bog, potem pa velik tudi v ljudeh. Mislim, da imamo tudi ta problem, da mislimo, da bo Jezus kar prišel v našo sobo, bo rekel, kaj rabiš, povej, bomo zrihtali. Ne, pač ne bo tak, treba ga iskati v drugih ljudeh, poslušati druge ljudi, biti z drugimi ljudmi, tu pol potem poglobljeno razmišljati in ga iskati. Kak se pa men prikazuje, da je to vprašanje malo bolj težko govoriti, ne, vizualno.
To so zelo intimne doživetja.
Tako ja, to možno se bolj odpira kakšnim svetnikom pa mistikom, ampak tam, ko ga tudi iščem, no, v drugih ljudeh, tam ga tudi pol spoznavam, vidim, razločujem njegov nauk in kaj mi sporoča.
Dominik, kot sva že vmes govorila, ker vidite tudi stisko in ki ni vredna človeka, kako gledate na svet, kakšen se vam zdi, kako zrete naprej v prihodnost?
To je pa zdaj, ja, kuk pogledamo, no. Po eni strani je svet zelo lep, poln enih možnosti, on enih možnosti ti odpira ogromno enih pogledov, po drugi strani pa ni vse tako rožnato in preko smo to priznali, boljše bomo tudi živeli. Jaz moram reči, da sem optimist, ker še vedno bolj verjamem v človekovo dobro kot človekovo slabo. Kar gledam zdaj po svetu, po eni strani se pravim zlo, sovraštvo, po drugi strani pa se ljudje zelo trudijo za dobro sočloveka. Lahko tudi vidimo takoj, ko se pojavi kak človek, ima kako bolezen, ki jo je treba plačati. Folk takoj stopi skupi, se zbere denar v zelo hitrem času, tako da to so primeri, ki dokazujejo, da je tu prostor za optimizem in imamo res ta potencial, da gradimo dobro v svetu.
In takšne zgodbe vam dajejo vero v svet in vso človeka.
Tako.
Dominik Križnik, najlepša hvala za pogovor, za pourno srečanje. Mi vas bomo spremljali še naprej na YouTube kanalu prek vaših vlogov. Dominik Križnik pa bodo povezave tudi do vaših neverjetnih obratov, preskokov. Kot akrobat vam želim, da bi se vedno spretno in dobro ujeli in pri vaši nadaljni športni poti veliko sreče, da bi prišli tudi do poklica, ki si ga želite, v misijonu pa tudi vse dobro. In upam, da se še kdaj naše poti prekrižajo, ker smo hvaležni mladim, ki upajo zastaviti svoj glas in se upajo oglasiti. Dominik Križnik, globoko smo vam hvaležni za ta čas in vse dobro. Bog z vami.
Hvala vam in tudi vam vse dobro in tudi vašim poslušalcem.
Mladoskop.
Na dostan frekvenci.